Viikon debatti.
Aamu noussut taas pohjoisen auringon alla. Tervetuloa kuuntelijani Radio Dayn viikon debatin pariin. Harhaoppien pariin tänään. En mä ajatella, että puhua harhoja, vaan harhoista. Kanssani ovat studiossa keskustelemassa kaksi tunnettua teologiaa. Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Patmos-lähetyssäätiön pastori ja toimittaja Pasi Turunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Otetaan ihan alkuun semmoinen napakka, pieni palanen puhdasta ja suoraa Jumalan sanaa. Johannes rohkaisee ensimmäisessä kirjeessään seurakuntaa, joka elää vainojen ja harhaoppienkin keskellä. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa. Ja se on jo nyt maailmassa. Koska oppi on terve? Millä edellytyksillä? Kumpi ottaa kiinni?
Aloita sinä, Miika.
Semmoinen napakka yleisluontoinen luonehdinta.
Siis tämä terve oppi on hirvittävän yleinen käsite, jota Paavali käyttää. Tai sanotaan näin, pastoraalikirjeiden kirjoittaja käyttää esimerkiksi Tiituksen kirjeessä ja ensimmäisessä toisessa Timoteus-kirjeessä. Eli siellä puhutaan tästä hygioneesa didaskalia ja didakhe myös. Eli kysymys on siitä, että pidä kiinni siitä terveestä opista, jonka olet meiltä kuullut ja meiltä saanut. Se on apostolinen oppi, apostolinen todistus Kristuksesta, apostolinen opetus Kristuksesta.
Joo, tähän on helppo yhtyä. Ja tuossa äsken lukemassasi katkelmassa, niin se jollakin tavalla myöskin ehkä heijastelee Jeesuksen öljyvuoren puhetta, jossa varoitettiin vääristä profeetoista ja antikristuksista. Ja Johannes tajuaa, että me elämme jo semmoista aikaa, että nämä tällaiset haastavat väärätkin opit ja ennen kaikkea niin kuin Kristusta koskevat väärät opit alkavat niin kuin haastaa apostolista sanomaa, ja siihen pitää suhtautua hyvin vakavasti.
Usein kuulee puhuttavan aika hanakasti harhaopista, jos ihminen ei pysty nielemään jotakin semmoista pientä tai keskikokoista tulkintaa Raamatusta. Ja kyse ei ole tällöin useinkaan niin kuin teologisista kulmakivistä, kuten vanhurskautus tai kristologia tai oppipelastuksesta tai muusta, vaan kehällisistä kysymyksistä. Mitä sanotte ihmisille, jotka huurahtavat hirveän hanakasti, että harhaoppi?
Se on varmaan myös sellainen sana, että sitä täytyisi vähän, se pitäisi ensin itsellensä jotenkin hahmottaa, että mikä on sitä keskeistä tässä apostolisessa julistuksessa ja mikä on tosiaan sitten kehällisempää asiaa. Jos sitä ei ole itsellensä selvittää, niin sitten se hirveän nopeasti muodostuu semmoiseksi lyömäaseeksi.
Mä luulen, että kuka tahansa vilpitön kristitty kyllä omassa tunnossaan järjessään ymmärtää niin kuin aika spontaanisti, jos joku opettaa harhaoppia. Mutta siinä on se asia, että kuka sen voi todeta. Että siis vaikka intuitiivisesti hyvin nopeastikin voi ymmärtää, että tuossa nyt mennään pieleen. Ja kyllä totta kai jokaisella kristityllä on oikeus sitten myös ilmaista se, ja onhan olemassa puheenvapaus, ja pitääkin sitä käyttää. Mutta se, että jos sanotaan näin niin kuin institutionaalisella tasolla, kuka ilmaisee, että tämä on harhaoppia, niin siihen meillä tämän päivän tämmöisessä hajantuneessa kristikunnassa on hirveän vähän niin kuin keinoja. Varhainen kristikuntahan ratkaisi tämä sillä tavalla, että kaikkien piispojen kollegio, eli konsiili, määritti sen, mikä on harhaoppia. Se oli kirkon yhtenevä mielipide silloin. Se ei ollut yksityismielipide.
Ja aika varhaisessa vaiheessa nämä konsilit taas keskittyä erityisesti kristologisiin kysymyksiin hyvin pitkälle.
Ja kolminaisuusopillisiin kahteen.
Eli näkisi, että silloin kun puhutaan harhaopeista, niin erityisesti pitäisikin pitää niin kuin tämä semmoisena ydinasiana ja kriteerinä, että milloin poiketaan uusitestamentillisesta kristologiasta, niin ne on niin kuin niitä vakavia kysymyksiä. Ja sitten on monia muita semmoisia vähemmän olennaisia, jotka saattaa olla tärkeitä kysymyksiä, mutta ne ei ole harhaoppikysymyksiä sellaisena.
Niin, tässä Johanneksen ensimmäisen kirjan 4. luvun tokas jakeessa sanotaan, että tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihan tulleeksi, on Jumalasta.
Eli tässä just puhutaan tästä, että niin. Jumalan poika, joka on tullut ihmiseksi, eli tämä kristologinen Kristusta koskeva opetus, että jonka sitten hieman myöhemmin 400-luvulla tämä piispojen konsiili, eli Kalkedonin kirkolliskokous määritti opiksi tosi Jumala, tosi ihminen, täysi Jumala, täysi ihminen. Se näkee, että se on hyvin, hyvin selvästi idulla jo Uudessa testamentissa.
Joo. Siellä alettiin, jotkut oli alkanut puhua siitä, että Jeesus ei ollutkaan todella tullut ihmiseksi, vaan näytti jotenkin niin kuin, näytti ihmiseltä, mutta ei todellisesti ollut sitä. Ja siihen tietysti sitten niin kuin Johannes tuossa voimakkaasti ottaa kantaa, muun muassa tämän kaltaisia näkemyksiä.
Eli onko harhaopin kriteeri tuossa, että kun tuon ottaa kirjaimellisesti, niin silloin et ole harhassa? Voisi niin suoraan vetää?
Jos sanotaan näin, että tänä päivänä, kun meillä ei ole tämmöistä kaikkien kristittyjen yhteistä elintä, joka määrittelee, eikä siihen, en tiedä olisiko siihen nyt tarvettakaan, koska meidän perusasiat on jo määritelty. Mutta nyt täytyy vaan miettiä sitä, että kuka tahansa, joka opettaa ja julistaa ja saarnaa, niin hän ei saisi toimia tätä yhteistä perustaa vastaan. Eli hän ei voi toimia apostolista uskontunnusta, Nikean tunnustusta tai Kalkkedonin määritelmää vastaan, koska se on kaikkien kristittyjen yhteinen ekumeninen usko. Voisi sanoa ekumeninen, katolinen, ortodoksinen, kaikkien aikojen, paikkojen kristittyjen yhteinen usko, johon kristityt ovat aina uskoneet. Mutta nyt se ongelma on tietenkin, että onko tämän herra X tai rouva X saarna tai opetus ristiriidassa tämän yhteisen ekumenisen uskon kanssa vai ei, niin tässä tämmöistä tulkintaa täytyy tehdä, ja tämä on se ongelma, että millä kriteereillä tulkinta tehdään.
Joskus ehkä seurakuntaelämässä tätä Johanneksen kirjeen kokonaisuutta ehkä ymmärretty silläkin tavalla, että jos mä koen jotenkin intuitiivisesti, niin tässä on jotain hämärää tässä opetuksessa. Sitten mä niin kuin menen ja kysyn tältä ihmiseltä, että tunnustatko sinä Jeesuksen lihantuleksi, ja jos hän saa lausuttua sellaiset sanat, niin sitten on tullut todistetuksi, että hän on tai ei ole araoppinen. Ja mä luulen, että tämä on niin kuin hyvä semmoinen lähtökohta siltä osin, että jonkun ihmisen tunnustusta voidaan arvioida, mutta sitten taas niin kuin harhaoppien parissakin on aika paljon sellaisia variaatioita, että se ei yksistään riitä enää testata pelkästään niin kuin tätä kysymystä ainoastaan, että kristologisia harhoja on sitten muitakin.
Niin tätäkin voi väännellä varmaan semanttisesti ja vähän luistella, että joo, toisaalta ja toisaalta tunnustan ja ehkä ja joku, bla bla.
Joku piispa Arejo saattoi hyvinkin sanoa, että Jeesus on tullut ihmiseksi, ei siinä mitään, mutta hän taas kielsi sitten sen, että oliko Jeesus tosi Jumala.
Siis voisi sanoa, että nämä vanhan ajan harhaopit, jotka myös toistuu,
niin tämä on mielenkiintoista.
Sanotaan, että Jehovan todistajat on nykyajan arjolaisia, nehän oli oikeastaan, voi sanoa, että oli tämmöisiä alakristologisia, että Jeesus on täydellinen, synnitön, korkein luotu olento. Tai sitten toisaalta oli näitä yksiluonto-opin monofysitismin edustajia, jotka sanoivat, että Jeesus oli siis tämmöinen jumalallinen, täysin jumalallinen olento, joka ikään kuin näyttäytyi, vilahti meille, mutta ei oikeasti tullut tähän ihmisyyteen, lihaan, historiaan, aineeseen. Näissä molemmissa on se ongelma, että silloin ei rakennu siltaa Jumalan ja ihmisen välille. Siis Jumala ei ole tullut oikeasti ihmiseksi, meidän ihmisyytemme ei ole oikeasti tullut yhdistetyksi Jumalan omaan elämään. Eli gäppi, tämmöinen rako jää Jumalan ihmisen väliin. Eli sen takia näille varhaisille opettajille oli tärkeää korostaa sitä, että Jumalan poika on oikeasti tullut ihmiseksi tähän hikiseen ja veriseen ihmisyyteen. Ja tällä tavalla meillä on yhteys elävään Jumalaan.
Joo, eli tässä niin kuin hyvin nähdään myös se, että tämä ei ole vain jotain sellaista teknistä sanatemppuilua, kun puhutaan Kristuksen luonnosta, vaan sitten se heijastuu heti pelastusoppiin.
Niin, sen takia, tämä olisi intressi. Sen takia nämä isät meni näihin konsileihin, että ei, armo ei tuhoutuisi, siis pelastus ei tuhoutuisi. Koska jos tätä konnektiota ei ole rakennettu ihmisen ja Jumalan välille, niin ei meillä ole pelastusta. Aivan,
tämäkään irti mistään muusta niin kuin ottamalla riittävä.
Ristillä kuoli vain pyhä opettaja, hieno mies, profeetta, ehkä synnitön, mutta ei Jumalan poika. Ei se pelasta maailmaa.
Ruokanen, olet dogmatiikan asiantuntija. Dogmatiikka eli uskon oppi on teologinen oppiaine, joka käsittelee järjestelmällisesti kristinuskon oppia eli dogmaa. Kuinka sinä opetat teologin aluille harhaopeista? Tai onko se edes minkälainen opiskelun aihe?
No ei me kyllä varmaan mitään listaa harhaopeista tehdä, mutta siis dogmihistorian, oppihistorian kurssiin tietysti kuuluu kaikkien näiden varhaisten harhaoppien läpikäyminen ja sitten tämä, kuinka kristillinen kirkko niihin reagoi puolustaessaan tätä armon intressiä. Eli se on selvä, se on jokaisen teologin niin kuin perusopetukseen kuuluva, ja sitten täytyy tietää, että nämä asiat. Mutta ei mitään erityistä harhaoppikurssia ole olemassa.
Ei ainakaan saa listaa, että mikä on.
Mä ollut 30 vuotta yliopistolla opettaja, niin mä huomannut, että kukaan on sellaista kurssia pitänyt.
Niin, yliopisto ei ole seurakunta, vaan näkökulma vähän toisellaan.
Mutta yliopistollisessa maailmassa taitaa tänä päivänä olla, Miikka Korja, jos olen väärässä, niin myöskin aika paljon sellainen lähestymistapa, että ainakin eksegetiikan puolella on ymmärretty, että itse asiassa ensimmäisen vuosilla ei ollut mitään harhaopin ja oikean opin välistä rajaa. Eli itse asiassa mä en tiedä, heijastetaanko siinä enemmän tämmöinen nykyinen postmoderni ajattelu siihen suuntaan. Vaikka uudestaan niin se näkyy, että siellä käytiin tätä rajankäyntiä koko aika. Mutta helposti sanotaan, että se on vasta semmoinen myöhempien aikojen pyhien keksintö tämä että semmoinenkin tulee
vastaan. Mä sanoisin, että tämä on semmoisen sekulaaristi orientoituneen eksegetiikan yksi ongelma on se, että siellä ei ole minkäänlaista tämmöistä katsomuksellista niin kuin positiota, josta lähdettäisiin katsomaan asioita, vaan kaikki käy.
Kaikki kristinuskon nimenomaan.
Kaikki on samalla.
Puhutaanko nostilaisesta kristinuskosta, ja sana heresiäkin saattaa olla lainausmerkeissä helposti.
Niin, eksegetiikan laitosta aika usein kuulee soimattavan liberaalikristillisyydestä. On tämmöisiä lentäviä lauseita, joilla pyritään joko pelottelemaan tai varottelemaan teologian pariin lähteviä, että aloitti Hengessä ja lopetti Helsingissä. Ja,
no mä sanoisin, että nämä ideologiset...
Sä oot nähnyt, Mika, he paljon kaikenlaista varmasti sekä niin kuin myönteisiä että kielteisiä seurauksia eksegetikan opiskelussa niin kuin urallasi. Niin miten, mitä kaikkea yliopistokoulutus voi kristityssä saada aikaan, siis hyvässä ja huonossa?
Mä sanon vielä tämän, että nämä ideologiset erimielisyydet ei välttämättä mennyt, niin kuin ennen puhuttiin laitoksista, nyt meillä on osastoja, vaan kyllä on ihan kaikilla osastolla olla molemmanlaisia tai monenlaisia mielipiteitä. Niin,
se varmaan kuuluu teologisen tutkimukseen, että siellä on tilaa tämmöisiä.
Niin, kuuluu. Mitä kaikkea se näyttää se, että se saa kristityissä aikaa, hyvää tai huonoa, tämmöinen eksegeettinen ikään kuin Raamatun taakse pureutuva ja sinänsä sitä niin kuin ei-pyhänä pitävä ote?
Siis mä oon itse aina, tai ihan voi sanoa fuksiteologista alkaen, niin kuin kamppailut tämän kysymyksen kanssa, eksegetiikka ja teologia, eksegetiikka ja dogmatiikka ja tämmöistä, mutta että täytyy vain ymmärtää se, että monet niistä asioista, mitä tänä päivänä pidetään historiskriittisessä raamatun tutkimuksessa, eksegetiikassa, niin kuin tämmöisenä vallitsevina tieteen tuloksina tai teoriona, ne saattaa olla 20 vuoden päästä jo vanhentuneita ja on taas uusia. Että kun näkee niiden tietyn suhteellisuuden, että se on, siis tieteellinen tutkimus on tämmöinen keskustelupeli. Siellä tulee näkemyksiä, ne vaihtuu ja jotkut paradigmat, tulkintamallit sitten vahvistuu ajan oloon, jotkut taas heikkenee. Kun ei lähde sitä, eli auktoriteettiuskoisesti liikkeelle, vaan on kriittinen ja itsenäinen, niin ei ne pelota.
Yliopisto ei ole kirkko eikä seurakunta. Et siellä käydään tätä keskustelua ja siinä on sekä hyvät että huonot puolensa tuolla tuossa asiassa.
Välttäisin, että jotkut ottaa sen kuitenkin niin ja lähtevät aikamoiselle suhteellistamisen tielle. Jotkut. Onko oikeassa?
Kyllähän tämmöistä on tapahtunut. Tiedän tuttava piirissäni ja kaikki on varmasti näitä storeja kuulleet. Mutta musta vähän tuntuu, että viimeisen vuosikymmenen aikana niin tilanne on myöskin aika muuttunut aika paljon. Se antaa enemmän tilaa myöskin. Ei ole enää, siis ainakaan jonkun konservatiivisenkaan, niin ei välttämättä koe samanlaisena uhkana kuin aikaisempina vuosina, jolloin ehkäpä oli näin, että yliopistomaailmassakin niin oli enemmän sellaista taistelevampaa historiskriittistä tutkimusta, jolla pyrittiin torppaamaan kaikenlainen konservatiivinenkin uskonnon.
Kyllä sanon vain pari esimerkkiä, miksi entinen opettajani Heikki Räisänen, niin hänhän ei halua edes esiintyä teologina, hänhän haluaa esiintyä uskontohistorioitsijana. Että se on, hän niin tavallaan älyllisesti rehellisesti vetää sen, sanoo, että hän ei halua mitään uskonnosta edes oikeastaan sanoakaan, mutta kun näin niin uskontohistorian ja uskontotutkijan kannalta. Toisaalta meillä on toinen esimerkki on se, että meillähän on hirveän paljon maailmanluokan eksegeettejä, jotka on itse tunnustavia kristittyjä, jopa eri herätysliikkeisiin kuuluvia kristittyjä.
Mutta semmoisena ehkä vielä loppukaneettina tähän vähän provosoiden saattaisin sanoa, että tämmöinen historiallis-kriittisen tutkimuksen kristuskuva, nyt jos puhutaan sitä kristologiasta, joka lähinnä näkee Jeesuksessa vain ihmisen, joka ehkä jossakin kasteessa adoptoitiin Jumalan poikaksi, niin se olisi minusta nyt jo sitten niin kuin harhaoppiin piikkiin menevä asia.
Joo, tuohan on itse asiassa, että adoptionismihan on yksi harhaoppi, joka on täällä varassa.
Avaatteko ihan vähän adoptionismia enemmän?
No, ehkä se oli juuri tässä, että siis tässä määritelmästä Jeesus oli tavallinen ihminen, jonka Jumala erityisellä tavalla sitten voiteli pojakseen kastehetkellä ja tällä tavalla hän ei ole siis tosi Jumala, vaan ainoastaan ihminen, jonka Jumala otti.
Mutta yksi tärkeä asia on pitää mielessä myös, että kristillisessä kirkossa ei ole koskaan lähdetty tekemään semmoista niin kuin täysin kattavaa niin kuin harhaoppien luettelua tai sitten ei ole yleensä reagoitu niin kuin semmoisiin, voisi sanoa semmoisiin pienempiin ongelmiin. Että silloin kun näitä uskontunnustuksia näissä ekumenissa kirkoskokouksissa laadittiin ja niitä puolustettiin sitä aina seuraavissa sen ensimmäisen vuosituhannen aikana, niin se intressi oli aivan keskeisimmässä asiassa. Se oli juuri tässä Jumalan pojan ihmiseksi tulemisessa ja siihen liittyvässä kolminaisuusopissa, eli on isä, joka synnyttää poikansa ja on pyhä henki, joka lähtee isästä pojan kautta ja toimii täällä nyt herättäen uskoa ja rakkautta meissä. Eli siis puolustettiin sitä koko kristinuskon ydintä, eikä siis niin kuin jokaiseen rapsaukseen ei reagoitu.
Koska se koskettaa pelastuskysymystä sitten nimenomaan, ja se on se ratkaiseva asia myöskin.
Ihmiset tuntuvat usein olevan kuitenkin monen kirjavien oppien markkinoilla vähän kuin, niin kuin Lahtelainen Itäkeskuksessa tai Alien in New York, niin kuin Hämillään tai Säpissä tai sitten ihan innoissa ja säntää minkä tahansa ärsykkeen perään. Semmoisiakin ihmisiä paljon tapaa. Kerrotteko, hyvät teologit, miten hänen tulisi asiat ottaa? Onko se niin, että pikkuasiat pikkuasiana ja perehdy isoihin asioihin, niin sitten ei tarvitse tehdä näin vai mikä on teidän viesti tämmöiselle ihmiselle?
Sanoisin, että jos me voimme yhdessä tunnustaa apostolisen ja Nikean uskon tunnustuksen, yhdessä rukoilla, yhdessä viettää pyhää ehtoollista, niin siinä on kristittyjen ykseys. Ei me oikeastaan, monissa muissa asioissa me voidaan olla ihan erikin mieltä ja on olemassa tämmöistä, voisiko sanoa, legitiimiä diversiteettiä, siis tämmöistä ihan perusteltua ja niin kuin oikeata erilaisuutta. Onhan kristiuskohan on inkarnatorinen uskonto, eli siis Jumala tulee lihaksi, sana tulee lihaksi myös sillä tavalla jatkuvasti, että se saa uusia tämmöisiä kulttuurisia ja kontekstuaalisia muotoja, että erilaisia hengellisen elämän spiritualiteetin tyylejä, jopa teologisen ajattelun niin kuin erilaisia malleja, niitähän tarvitaan. Latinalaisamerikkalaiset tai kiinalaiset tai kenialaiset, nigerialaiset, suomalaiset, ei meidän tarvitse ajatella kaikista kokea, eikä meidän niin kuin teologian ja hengellisen elämän tyylin tarvitse olla samanlainen, mutta me voimme silti olla yhtä ja samaa Kristuksen ruumista.
Joskus tämmöiset harhaoppirajat aiheutuu juuri tästä, mistä Miikkakin puhuu. Ehkä mä puhun, käytän tämmöistä termiä tämmöistä hengellisestä kulttuurishokista. Et mä oon kasvanut jossakin tietyssä hengellisessä ympäristössä ja käyn ehkä jossakin isossa seminaarissa, jossa asiat tehdään niin kuin aivan toisella tavalla ja koen vierautta ja outoutta ja minussa syntyy semmoinen epämääräinen tunne siitä asiasta. Ja muista, siihen ei oikeastaan muuta lääkettä ole kuin ihan oikeasti täytyy ottaa itsensä kanssa aikaa lukea Raamattua ja tutustua siihen. Mä ihan oikeasti uskon siihen, että mitä enemmän ihminen tutustuu Jumalan sanaan ja viettää sen parissa aikaa, niin tietyllä tavalla semmoinen suhteellisuuden taju näissä kysymyksissä kyllä kasvaa. Mutta jälleen täytyy korostaa myöskin sitä, että kaikki asiat, niin kuin tässä nyt on moneen kertaan tullut sanotuksi, niin kaikki asiat eivät ole opillisesti ihan samalla viivalla ja täytyy niin kuin olla sitä sietokykyä sille, että et jotkut asiat eivät edes Raamatussa ole aivan niin yksiselitteisen selviä kuin me haluaisimme. Ja sitä samaa tekstiä voidaan tulkita vähän kahteen eri suuntaan riippuen vähän siitä, että minkälaisista lähtökohdista sitä tulkitaan.
Mikä on pienin oppi, joka on yksiselitteinen? Onko epäreilu kysymys?
Pienin oppi.
Mä kaikki nämä vaikeat kysymykset Miikalle.
Merkityksettömin oppi, joka on silti yksiselitteinen. Kysymyksen asettelu on tietysti aika ikävä, mutta
nyt jos olisi mainoksia, niin voitaisiin miettiä sen aikaan.
Otetaan yskimistauko.
Otetaan mainostauko. Palataan ihan kohta asiaan.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn studioon. Olemme päässeet hyvään vauhtiin keskustelussa harhaopeista, sen rajauksista, määritelmistä ja vaikeuksista, joita liittyy harhojen tunnistamiseen. Miikka pyysi äsken miettimisaikaa tauolle tämmöiseen epäreilun kysymykseen, että mikä on kaikkein kehällisin oppi, joka silti täytyy ottaa kirjaimellisesti?
Mä en osaa ajatella näitä oppeja tällä tavalla niin kuin tämmöisessä arvojärjestyksessä. Että jos me voimme yhdessä lausua nämä vanhat tunnustukset, niin hyvä on. Mä kaikessa muussa antaisin kyllä aika suuren vapauden, ajatteluvapauden ja kokemuksen vapauden.
Yhdyn tähän ajatukseen, että nämä suuret uskontunnukset, ne antaa semmoisen hyvän nyrkkisäännön siitä, että jos se löytyy sieltä, niin silloin ollaan tekemässä niin kuin uskon ihan niin kuin ytimen kanssa, josta on pidettävä kiinni. Ja tämä kai näkyy mut aika paljon siinäkin, että esimerkiksi erilaiset tämmöiset kristillisperäiset liikkeet, niin kuin Jehovan todistajat ja mormonit ja tämän tyyppiset, niin nehän ei ole missään näissä ekumenisissa yhteyksissä, jossa periaatteessa edellytetään sitoutumista näihin uskontunnustuskysymyksiin. Joo, näin, ja se on eräällä tavalla semmoinen kuin minimalistinen lähtökohta, josta täytyy pitää kiinni.
Eikä se ole edes minimalistinen, siinä on oikeastaan koko uskon täytys.
Niin on, joo.
Kolmiyhtyisen Jumalan toiminta. Kyllä. Luojana, pelastajana ja pyhänä henkenä.
Mutta esimerkiksi semmoista kysymyksiä, joista kristittyjen parissa niin kun varmasti ihan legitiimisesti käydään keskustelua, niin sanottu semmoinen perhepiirin keskustelua. Esimerkiksi jostakin alkulukujen tulkinnasta, onko kysymys kirjaimellisesta luomisvuorokaudesta vai pidemmistä ajanjaksoista. Niin vaikka ne on tärkeitä ja niillä on heijastusvaikutuksia, niin tämä ei ole kuitenkaan niin kuin pelastuksen kannalta ydinkysymys.
Olisiko kasteet on kokoinen kysymys myös? Ei mennä sen enempää kasteeseen.
Kasteistahan vallitsee tällä hetkellä ekumenisessa liikkeessä aika suuri yksimielisyys. Siis nimenomaan kasteen teologiasta, eli roomalaiskirja 6 pohjalta nykyään oikeastaan ylimmästi suuri osa maailman kirkkokunnista hyväksyy sen, että kaste ei ole vain tämmöinen ulkonainen uskon tunnustautumisen akti, vaan se on salaisuus, joka yhdistää meidät Kristuksen ristiin ja ylösnousemukseen, niin kuin Paavali opettaa roomalaiskirja 6. Me olemme hänen kanssaan ristiinnaulitut ja herätetyt uuteen elämään. Mutta se, mikä erottaa, on tietysti tämä, että kastetaanko lapsia vai vasta aikuisia, eli onko uskovien kaste vai lapsikaste.
Onko terve oppi tai oppi yleensäkään tällaisena niin kuin vapauden ja kokemuksellisuuden ja yksilökeskeisyyden aikana niin kärsimässä vääränlaista inflaatiota? Vai onko se päinvastoin ylikorostumassa vastareaktiona tälle humanismille? Miten te luotaatte tätä aikaa?
Tällä hetkellä on vähän semmoinen trendi, että ainakin luterilaisessa kirkossa ja yleensäkin voisi sanoa läntisissä mainline-kirkoissa, vanhoissa protestantissa kirkossa on tämä opin vähättelemisen ja kaiken uskon tiedollisen aineksen vähättelemisen trendi hyvin vahva. Mutta mä haluaisin näitä ihmisiä, jotka vähättelevät tätä, niin kuitenkin muistuttaa siitä, että koska he sanovat, että tärkeintä on rakkaus ja armo ja elämä ja kaikki tämmöinen, ja se on ihan totta. Mutta eihän se, että jos me korostamme kokemuksellisuutta, korostamme tätä oikeata aivopuoliskoa, tämmöistä syvemmälle menevää tiedostamattomaan uppoavaa uskon kokemusta ja että me emme hallitse emmekä ymmärrä. Se on ihan totta, näinhän se onkin. Uskohan on suuri mysteeri, mutta eihän se sulje pois sitä, etteikö tämä vasenkin aivopuusku silti ole tarpeellinen siinä mukana, että ei hetetä, niin kuin ei mennä äärimmäisestä toiseen, vaan molemmat kuuluu yhteen ne, jotka puolustavat tämmöistä armon ideaa, eivät oikeastaan muista sitä, että heillä on tämä armon idea juuri siksi, että on oppi. Nimittäin, jos ei olisi ollut tätä varhaiskirkollista oppia, niin armo uskonto olisi kadonnut muutaman sukupolven kuluessa, ei olisi ollut mitään armosta jäljellä. Kristinusko olisi muuttunut yhdeksi lakiuskonnoksi muiden lakiuskontojen joukkoon. Eli heillä on oikeus puhua armosta ja rakkaudesta juuri sen takia, että oppi sen pelasti ja puolusti sitä.
Niin oppi vaikuttaa siihen, edelleen. Mitä me uskomme ja usko siihen, mitä teemme.
Kyllä, kyllä. Niin. Joo, ja tuo taas näihin uskon tunnustuksen suuriin totuuksiin, niin tekee mieli palata. Muistan joskus vuosia sitten tehneen, niin kerran olin aloittamassa tätä radio-ohjelmaa erään vieraan kanssa. Ja harvinaislaatuisesti ennen ohjelmaa, niin hän alkoi sitten asettamaan tavallaan reunaehtoja, että ei sit puhuta tästä eikä tuosta. Ja muun muassa hän ei halua niin kuin näistä tämmöisistä niin kuin uskon tunnustuksiin liittyvistä asioista. Ja silloin mun ensimmäinen kysymys herästi just siitä, että no mitä hän sit itse asiassa uskoo näistä asioista, jos hän ei ole halua sitoutua uskon tunnustukseen. Että hän haluaa olla niin kuin irti jollakin tavalla vain sitoutua Raamattuun. Ja kuitenkin uskon tunnustuksessahan on nämä Raamatun ydintotuudet lyhyesti ilmaistuna, niin kuin sanottuna. Kaikilla on siis jonkinlainen oppi, vaikka se ei ole hirveän hyvin pohdittu ja puhki niin kuin reflektoitu. Hänellä on jonkinlainen käsitys, vaikka hän sitten sanoi, että en mä halua olla kiinni missään uskon tunnustuksessa tällaisissa.
Jokaisella saarnaajalla on oma dogmatiikkansa. Tiesi tai ei, tai halusi tai ei.
Joo, kyllä.
Turunen, edustat niin sanotusti vapaa kristillisyyttä ja tuo ero, josta äsken Ruokanen puhui, tämä tämmöinen kokemuksellisuuden.
Missä se vapaus näkyy vai?
Niin, ei oikeastaan, vaan sit, kun Ruokanen puhui tämmöisen dogmaattisuuden ja sitten kokemuksellisuuden erosta, niin tämä samahan on aika hauskalla tavalla, en tiedä onko se hauskaa, mutta mielenkiintoisella tavalla myös vapaassa suunnissa. Tuolla Ruokasen esimerkissä kysymys taitaa olla enemmän liberaalia ja tämmöisen konservatiivin erosta, mutta vapaassa suunnissa puhutaan tästä, että kirjaan kuolettaa ja henki tekee elämäksi.
Ja se puhutaan sanotaan jo Raamatussakin tietysti.
Niin, tosin se tulkinta on ehkä vähän mielenkiintoinen niin. Siltä osin, että sillä vastustetaan myös Raamatun opiskelua. Ei kaikki, mutta semmoinen vääntö ehkä laajastikin niin kuin vapaissa suunnissa on kokemuksellisen herätyskristillisyyden ja sitten sanaan pitäytymisen välillä. Mitä ajatuksia tällainen rajanveto sinussa herättää?
Mieleeni palautuu Jeesuksen sana, kun hän sanoo evankeliumin mukaan, että meidän tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme, kaikesta voimastamme ja kaikesta mielestämme. Ja varmasti ehkä niin kuin vapaissa suunnissa ja vapaan kristin, siis semmoisissa, jotka eivät nyt edusta mitään suurta kirkkokuntaa tai tällaista, niin siellä on korostunut tämä Jumalan rakastaminen koko sydämestään. Miten tahansa tämä sydän nyt ymmärretään, siis tunnemaailma ja emootiot ja tämmöinen kokemuksellisuus. Mutta vähemmälle on jäänyt se, mistä Jeesus muistaa, että meidän mielemme pitää myöskin olla siinä asiassa mukana. Ja mielen rakentaminen, se itse asiassa on osa kristityn kasvua, se on osa pyhittäytymistä. Se, että me myöskin mielemme pyhitämme Jumalalle, olemme valmiit oppimaan ja ymmärtämään asioita, eikä vaan niin kuin kokemaan niitä. Ja tämä on ehkä ollut semmoinen tietyllä tavalla vapaan kristillisyyden ja karismaattisuuden yhtä aikaa suuri voima kuin myöskin suuri heikkous. Siinä, missä taas sitten perinteisten kirkkokuntien kohdalla on korostettu dogmatiikkaa ja tämmöistä niin kuin myöskin opinkeskeisyyttä. Se on ollut siellä suuri voima ja ehkä kokemuksellisuus on jäänyt vähän vähemmälle joissakin piireissä.
Tässä on hyvä muistaa ihan ottaa oppia ihmisestä. Ihmisellä on järki, ihmisellä on tunne, ihmisellä on tahto, muisti ja kaikkia tarvitaan. Me emme halua näistä mistään luopua. Ihan samalla tavalla uskon elämässäkin on kaikki. On tieto, on siis tämä, mikä on Raamattuun tallennettu profeetallinen apostolinen opetus. Tai niin kuin Luther sanoisi, armon oppi. on sitten olemassa myös kokemus. Tunne, joka tämä tulee henkilökohtaisesti mulle jotain kokemuksen kautta ja sitten on olemassa myös tahto se, että esimerkiksi vaikka erilaiset eettiset ratkaisut ja muut, että emme me halua niistä mitään heittää roskakoppaa, vaan puhutaan ehjästä kokonaisuudesta. Kaikkia tarvitaan ja kaikin pitää olla mukana siinä.
Joo, kyllä, ja tämmöinen terve oppi, niin se on ehkä niin kuin jos siihen koskaan pääsekin, voi olla tietynlainen ideaali, että en tiedä, päästäänkö koskaan semmoisen, että kaikilla olisi jossakin semmoinen täydellinen oppi löydettävissä.
Eikö just voisi kuvitella, että Paavali tai jopa Jumalakin laittoi sinne Timoteuks-kirjeeseenkin kohdan niin kuin sanaparin terve oppi eikä oikea oppi, niin ihan tarkoitus.
Jos on nimenomaan hygienuusa didaskalia tai didakia, se on nimenomaan terve oppi. Se on se, on se mitä niin kuin Timoteuskirjeessä ja Pitiuskirjeessä koko ajan niin kuin toistetaan. Ja on, kyllä se esiintyy Romanskirjeessäkin.
Ja oppi ohjaa myöskin kokemuksen, tulee myöskin olla tietotavan kokemuksen kriteeri.
Kaikilla maailman uskonnollahan on tiettyjä totusväitteitä. Eihän se, että siis eihän näitä suuria maailman uskontoja edes olisi olemassa, ellei niillä olisi tiettyä tämmöistä kognitiivista oppia ja opetusta. Siis muuten häviäisivät maailman kartalta muutamassa sukupolvessa. Ihan samalla tavalla, jos me perustamme uskomme pelkästään tunteeseen tai sitten vaan johonkin mielipiteisiin ja tulkintoihin, niin se häviää muutamassa sukupolvessa pois.
Niin sekin on oppi, että Jumala tulee kokea.
Niin, se on totta. Kyllä, sekin on oppi, kyllä. Joo, se on dogma.
Otetaan vähän toiselta kantilta. Siirretäänkö tässä ajassa seurakunnallisessa kentässä niin kuin laajasti ottaen niin liikaakin opillista hajaannusta ja häilyvyyttä? Olisiko kunnon kinkereitä semmoisten kurinpalautusten aika? Olen puhuttu tässä, että harhaoppi on asia, jota ei tule liian herkästi julistaa, mutta onhan olemassa kuitenkin harhoja, jotka ei tee hyvää ihmisille.
Joo, kyllä. En tiedä, onnistuuko mikään kurinpalo, taas kun ei ole semmoista keskuselintä.
Mutta kato, tässä nyt sä iskit ison asian. Nimittäin mä kuulun niihin ekumeenisten idealistien joukkoon, jotka ajattelevat, että jos ei meidän sukupolvemme aikana, niin ehkä joidenkin tulevien sukupolvien aikana, mikäli Herramme tulemus viipyy vielä hieman, niin on olemassa 8. ekumeeninen konseeli.
Jaha.
Eli tässä mun kädessä on nämä 7 ekumenisen konsilin päätökset kreikaksi ja latinaksi. Eli Raamatun tärkein kommentaari. Mutta siis on visio ekumenisessa liikkeessä, että on eräänä päivänä kaikki maailman kristittyjen edustajat, johtajat, piispat, mitä sitten kullakin on eri nimisiä hengellisiä johtajia, istuvat saman pöydän ääreen. Niin
kaikki opilliset eroavaiset ratkaistaisiin siellä.
Ei, vaan olennaisissa asioissa. Eli siellä katsotaan, että missä asioissa me olemme yhtä ja missä on olemassa sitten tämmöistä ihan perusteltua hyväksyttävää erilaisuutta. Se on siis, niin kuin puhutaan tämmöisestä, että on olemassa ykseys sovitetussa erilaisuudessa. On erilaisuutta, mutta se ei ole enää erottavaa, vaan se on sovitettua. Eli siis semmoinen
visio... apostolinen uskontunnustus 2.0 vai?
ei, uusia uskontunnustuksia ehkä tarvitaan, mutta tarvitaan niiden pohjalle vahvistamista ja niiden niin kuin, tulkintaa ajan haasteisiin.
Niin, syvempää soveltamista.
Joo. Et kyllä mä haluaisin uskoa siihen, että voi olla semmoinen päivä, että tämmöinen kaikkia maailman kristittyjä edustava niin kuin elin olisi olemassa.
Miltä kuulostaa haaste?
No joo, tietyllä tavalla vähän pelottavaltakin. Mutta mä ehkä lähestyn...
Pelkät Paavia.
Niin, ne voi olla, joo.
Ei se välttämättä Paavin johtama.
Joo, mutta ehkä siinä on myöskin semmoista tiettyä tosiaan niin semmoista idealismia, että näin voisi olla. Ihmiset on kuitenkin ihmisiä.
Pitää olla vähän idealisti tässä
kyllä
elämässä.
Joo, kyllä, myönnän sen. Mä ajattelen ehkä myöskin semmoisen tavallisen seurakuntalaisen näkökulmasta siis tätä opillisen sekamelskan jonkinlaista niin kuin täsmentämistä. Ja tuossa olin aloittamassa juuri sitä, että mä en usko, että millään kurinpalautuksella sitä saadaan aikaan, mutta semmoinen asianmukainen Jumalan sanan ja Jumalan sanan mukaisen opin arvostus, jossa ymmärretään tosiaan se, että pitäisi löytää ne ydinasiat, josta Augustinuksen kanssa väitetään sanona, että olennaisissa asioissa ykseys, epäolennaisissa vapaus, kaikissa asioissa rakkaus. Ja musta jos tämä saisi ohjata sitä, niin uusi rakkaus Jumalan sanaa, jossa ei karteta sitä semmoista ymmärryksellä opillisten asioidenkin pohtimista ja selkeyttämistä. Ja siinä pastoreilla on mun mielestä suuri vastuu, että ei johdateta seurakuntaa vain semmoiseen suureen elämyksellisyyteen ja kokemuksellisuuteen. Sitä ei tarvitse heittää pois, mutta sitä tulisi ohjata semmoisella myöskin vahvalla Raamatun terveen opin mukaisella ohjauksella.
Kyllä.
Ilman, että pelätään, että heti kuoletetaan jotain hengentoimintaa, jos puututaan johonkin asiaan.
Kuolettamisesta puheen ollen, otetaanpa muuten tähän rakoon pieni katkos. Ihan kohta palataan Radio Dayn studioon.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Ja tauolta takaisin viikon debatin keskustelun tuoksinaan. Studiossa ovat harhaopeista keskustelemassa dogmatiikan professori Mikko Ruokanen ja Patmos-lähetyssäätiön pastori ja toimittaja Pasi Turunen. Minä olen A.P. Kaipiainen. Voisi muuten Turunen tämmöisen legalistisen eli moraalikeskeisen vaatimusperusteisen ja ehkä pohjimmiltaan niin kuin vihaviritteisenkin niin kuin otteen nähdä tämmöisenä painotuksellisena tai jopa opillisena harhana, vaikka ei olisikaan niin kuin dogmaattista harhaa? otetaan joku asia liikaa tikun nokkaa ja sitten mennään mettään.
Joo, tämä on siinä mielessä hyvä pointti, että vaikka ei olisi kysymys ehkä suoranasti harhaopista, niin harhaa voidaan mennä juuri silloin, että jos ei ole taas eroteltu sitä, niin kuin mä tässä nyt on ehkä useampaan otteeseen toistanut, että on ydinasioita, jotka nyt löytyvät esimerkiksi apostolisesta uskontunnuksesta kehällisestä. Jos näitä kehällisiä kysymyksiä, ne tuodaan liian lähelle ydintä ja nostetaan semmoiseksi kysymyksiksi, joilla ruvetaan arvioimaan ihmisten suhdetta Kristukseen ja pelastukseen. Ne voi olla jo, nyt en tarkoita, että eettiset kysymykset on kehällisiä, mutta jostakin asioista voi tulla semmoista niin kuin kristityn elämää ohjaavia asioita. Ne nousevat kysymykseksi, joilla arvioidaan, että onko sulla tarpeeksi pitkät hiukset tai lyhyet hiukset tai minkälaiset ulkoiset seikat määrittelee sitä, kuka on kristitty. Niin silloin siinä on vaara, että silloin mennään pahasti harhaan kyllä.
Tai sitten myös ihan joku seurakunta keskittyy johonkin asiaan vaan suhteettomasti. Juuri näin. Esimerkkinen Jenkeissä käärmeiden nostaminen.
No hyvä aika, joo.
Mutta lievempiäkin esimerkkejä.
Ei ehkä ole harhaoppiin liittyvä. Nämä ovat tämmöisiä rankkoja pastoraalisia virheitä. Siis se, että virheellistä henkistä manipulaatiota, ehkä vallankäyttöä. Että nämä on niin kuin tämmöisillä.
Tai Jehovan todistajien kielto ottaa verensiirto tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Niin kyllähän ne on vakavia kysymyksiä.
En tiedä, ollaanko hengenjohdatuksessa vai missä, mutta Pasi menet verrattain napakasti juuri seuraavaan aiheeseen. Eli oot Pasi Turunen tutustunut, tai minä olen tutustunut pariskuntaan, jonka oppiin, edelliseen entiseen oppiin sinä olet perehtynyt hyvin. Eli pariskunta otti vastaan elämän Kristuksen 25 vuoden jehovalaisuuden kahleiden jälkeen. Ja heistä näkee tosi hyvin, kuinka hyvää tekee se, että pelastuksen eteen ei tarvitse ponnistella. Ja että saa ihan itse Herran kanssa tutkia, mikä kaikki on oikein ja mikä ei. Jotenkin heistä loistaa se ilo, että on tultu niin kuin eksyksistä Jumalan syliin. Harhasta päästy, ei nyt ihan perille vielä, mutta tietyllä tavalla Jumalan syliin. Ja sä oot kirjoittanutkin Pasi Jehovan todistajista kirjan Vartiotornin valtakunnan uudessa valossa. Se on sulla siinä edessäkin.
Joo, Mikael on nämä ekumeniset konsilit
tässä. Joo, mulla on tämä Raamattu ja sen tärkein kommentaari tässä vieressä.
Kyllä, ja jaot meille vielä tämmöiset kirkkovuoden sanan aika nimiset kirjaset.
No niin, kiva, kiitos kun mainosit sitä. Kiitti. Just tullut kirjakauppoihin.
Kyllä. No joo, mutta Pasi, sä oot perehtynyt aika pedantin ja objektiivisenkin tuntuisesti niin kuin hengellisen kentän ilmiöihin ja vähän ehkä varoitellekin joistakin ilmiöistä. Kiehtooko sinua erityisesti ajatus siitä, että harhaoppinen palaa Jumalan syliin?
Totta kai mulla on tämä, voisiko sanoa, kaipuu, vähän niin kuin Paavali siellä sanoi, kenen oliko se Felix, eli sä toivoisit, että kaikki te tulisitte sellaisiksi kuin minä tiettyjä kahleita sitten lukuun ottamatta. Totean muuten tässä tulkoon sekin sanottua, koska semmoinen huhu liikkuu, että mä olisin joskus ollut Jehovan todistaja, mä en ole koskaan ollut Jehovan todistaja.
Ai sellaistakin väitetään.
Joo, semmoistakin väitetään, kuten myöskin, että olen ollut vapaamuurari, enkä sitäkään ole ollut. Että en sano mitä kaikkea muuta minusta olen
tullut.
No joo, se pitää kyllä paikkansa. Mutta mua kiehtoo ihan oikeasti se, että ihmiset löytävät, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin elävän Kristuksen ja harhoissa, niin kuin puhuttiin, kun siinä on katkenut yhteys pelastusoppiin, kun on väärä kristologia. Ja se itse asiassa aikanaan alkoi mua kiinnostaa Jehovan todistajien opissa, että mitä he opettavat Kristuksesta. Kun ihminen löytää yhteyden Kristukseen, niin se on elämää muuttava asia. Ja sen takia myös sen puolesta kannattaa nähdä vaivaa ja myöskin pitää sitä asiaa esille ja paljastaa semmoisia ongelmakohtia erilaisissa opeissa, jotka kieltävät nämä pelastuksen kannalta keskeiset asiat.
Mikko Ruokinen, vietät paljon aikaa toisessa kotimaassasi Kiinassa. Kuinka kysymys harhaopeista, vaikka nyt ateismi, taolaisuus, konfutselaisuus tai muu, niin kuinka ne tulee kohti siellä?
No siellä on oikeastaan se harhaopin mahdollisuus ja todellisuuskin aika rankka siinä mielessä, että kun kristittyjä on yli 50 miljoonaa ja noin 3000 pappia ja on kymmenien, jopa 100 000 hengen seurakunta, jossa ei ole ollenkaan koulutettua työntekijää johtamassa. Nämä on tämmöisiä itse opiskelleita maallikkosaarnaajia ja semmoisessa tilanteessa syntyy hyvin helposti villejä liikkeitä. Syntyy tämmöisiä profetallisia hahmoja, joilla on se viimeinen ilmoitus nyt hallussaan ja monenlaisia villejä tulkintoja Raamatusta, niin eli ne on semmoisia, voisiko sanoa, ihmisen lihahan synnyttää kaikenlaista, niin se on niin kuin sienet sateen jälkeen, että niitä on siellä täällä kuinka paljon, että tämä on iso haaste siellä, että mä itse olen mukana kouluttamassa pappeja Kiinan kirkolle ja mukana siinä projektissa. Se on hirvittävän tärkeä, koska sillä tarvitaan määrällisesti yhä enemmän ja laadullisesti ja paremmin koulutettu. Ja se on pari miljoonaa aikuista ottaa kasteen joka vuosi vastaan ja lapsi kasteesta ei tiedetä, kun se on laiton.
olisiko tämä vähän samanlainen tilanne kuin Afrikassa myöskin, että vaikka siellä on valtavasti hengellistä herätystä, niin jälleen erilaisia tämmöisiä maallikkojen nostamia liikkeitä, jossa on vahva tämmöinen profeetallinen ote. Joo. Ja siinä mä niin kuin näkisin, että tietty semmoinen pastorien tasollakin semmoinen niin kuin teologisen yleissivistyksen nostaminen on myönteistä, koska niin kuin jossakin alussa mainitsit, Miikka, sen, että et yllättävän paljon niin nämä tämmöiset, mitä me sanoisimme harhaopeiksi, niin ei siinäkään ole enää mitään uutta auringon alla. Et kun pääsee tutustumaan siihen, miten asiat olivat esimerkiksi 3-4 ensimmäisen vuosisadan aikana, niin ne samat harhat tuppaa nousemaan vähän niin kuin spontaanisti näissä liikkeissä. Ja kun pääsee tutustumaan siihen, mitkä niiden ongelmat oli silloin, niin samat ongelmathan niissä on tänään.
Näin on. Siis tämä slogaani ei mitään uutta auringon alla pätee oikein hyvin tässä, että kaikki harhaopit on jo keksitty. Ne vaan toistaa itseänsä eri muodoissaan, vähän eri versiona. Ja esimerkiksi Kiinan tilanteessa se, että kun yleinen koulutustaso koko ajan nousee, niin tarvitaan senkin takia paremmin koulutettuja ja uskoa ymmärtäviä, jotta näiden ihmisten hengelliset ja myös intellektuaaliset ja tiedon tarpeet pystytään tyyppiä.
Mutta samalla haluan lyhyesti korostaa sitä, että tämä ei ole toki ainoastaan vain niin kuin seurakunnan johtajien pastorien vastuu, vaan myöskin jokaisen yksilö kristityn täytyy sillä tavalla itseänsä niin kuin Raamatun äärellä yleissivistää, että ei ole kaikenlaisten opintuulien heiteltävänä.
Mä haluan tuon loppukaneetiksi vielä sanoa, että mä itse kuulun siihen koulukuntaan, että mä ajattelen, että oma henkilökohtainen Raamatun lukeminen, esimerkiksi luku vanhaa ja luku uutta testamenttia päivässä ja vaikka psalmi siihen päälle vielä, niin jos sä teet sitä semmoisena koko ajan, koko elämän kestävänä projektina, aina alusta ja muuta, niin kyllä Pyhä Henki ohjaa sinua ymmärtämään tämän oikein. Ei sun tarvi siitä olla huolissaan, aivan varmasti ymmärrät sen oikein.
Suuri maailman evankelista Billy Graham, joka ihan äskettäin piti suuren mission vielä 95
vuotta. Se on alkamassa?
Joo, alkamassa. Okay. Joo. No niin, joka tavaksi niin hän taisi kertoa tätä tarinaa siitä, että kun joltakin väärän rahan asiantulta kysyttiin tätä näin, että aha, sä varmaan opiskelet hirvittävästi niin kuin väärää rahaa, että sä osaat tunnistaa nämä, niin hän sanoi, että ei suinkaan, että suurimman osan ajasta mä opiskelen ja tutustun oikeaan rahaan, koska silloin mä tunnistan heti väärän, kun se tulee vastaan.
Hei, meillä oli tarkoitus mennä pikkusen teitäkin erottaviin opillisiin kysymyksiin, mutta ehkä se on tarkoituksenmukaista, että me ei siihen enää ehditä mennä. Mä otan silti vielä yhden kommentin kummaltakin harhaopeista. Vähän niin kuin linjausta, mitkä on tälle ajalle, että Suomen seurakunnallista kenttää tällä hetkellä, niin teidän mielestä 3 eniten uhkaavaa harhaoppia?
Oi,
tämä tuli
lyhyesti. Jos lasketaan yhteen, mä sanon yhden ja Miikka sanoo yhden.
Käy molemmat 3, jos pystyt.
Mä heitän näin reteesti, että kyllä liberaaliteologia on yksi suuri harhaoppi.
Mutta mikä siinä erityisesti? Mä sanoisin,
Kristukseen liittyvä.
Vain Suomessa. Yleensäkin näiden niin kuin länsimaisten kirkkojen, suurten kirkkojen niin kuin ongelma on se, että esimerkiksi neitsestä opin vähättely. Ja siitä heti aukeava tietenkin myös ristin kuoleman merkityksen vähättely ja Kristuksen ylösnousemuksen konkreettisuuden, fyysisyyden, ruumiillisuuden vähättely. Ja tässä on koko kristiuskunnan ytimestä
kysymys. Tuossahan niitä tuli.
Tässä
tuli vasta liberaaliteologia ja 2 muuta.
Ne oikeastaan hän paremmin tuossa niinku analysoi ja laittoi niinku tommoset ranskalaiset viivat siihen.
Eikö teitä New Age yhtään huolet?
Ei se näytä olevan niin iso trendi kuin luultiin 80-luvulla, vai onko?
No se on ehkä laskemaan päin, että ei se ole. Kyllä tietysti erilaiset tämmöiset esoteeriset ja okkultistiset liikkeet. Kyllähän näitä on pilvin pimein, pienempiä ja isompia liikkeitä, jos haluaisi identifioida, mikä on, niin kyllähän Jehovan todistajat edelleen vaikuttaa ja mormonit ja niin edelleen, mutta niistä pitäisi jokaista puhua sitten erikseen, mikä niissä.
Tämä oli sovinnollinen, mutta sitäkin analyyttisempi ja monipuolisempi debatti ja keskustelu. Ei olisi millään tavalla maksanut vaivaa ottaa 2 ihmistä, jotka pitää toisiaan harhaoppisena, niin tänne huutelemaan sen kuilun yli. Kiitos teille molemmille, Miikka Ruokanen ja Pasi Turunen.
Kiitoksia.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.